mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Moi boa tarde, de novo vai frío, moito frío. O termómetro marcaba esta noite temperaturas en negativo aquí en Lugo capital. A temperatura mínima na provincia chegou aos 5 graus baixo cero, en Bóveda a case 4 baixo cero. Quedou o termómetro en Monforte de Lemos, o igual que en Sarria. As máximas non pasarán no día de hoxe dos 8 graus. Hai quen o toma con filosofía, é o caso de Francisco Almuña.
Sempre din que o frío axuda a conservar mellor as carnes, entón supoño que estamos todos así un pouco máis guapos e máis presentables. E sobre todo, pois eso tamén, que ainda nos queda leña de carballo para achegarnos á ladeira, poder tamén disfrutar desas conversas e desas parolas que moitas veces hai, porque estes días, a verdade, que fora pouco hai que facer.
Peor o levan aqueles que teñen que traballar á intemperie. Diego e Albanel, días como de hoxe, son difíciles de soportar.
O que ten que salir ten que fastidiarse. Eu estou ahora mismo que non sinto nin a dor dos pés. Ahora mismo estou aquí en San Breixo, aquí en Parga, e, bueno, non sei, debe haber un grado ou dous de temperatura. Onte xa non saliu ningún sol, houve menos 5 grados aquí. As uñas dos pés a veces xa parece que se me están caendo, e os dedos igual.
O sufrimento remata esta tarde noite, chega de novo a auga e con iso soben as temperaturas. Dos datos negativos destes días pasaremos a mínimas que andarán polos 6 graus e máximas que alcanzarán os 10. Benvidas sexan. Aínda así, pechamos un ano cun balance de termómetros que estiveron moi por riba do normal. Así o sinalou o delegado do Goberno en Galicia despois de reunirse esta mañá co presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Dende o organismo de Conca que dirixe Xosé Antonio Quiroga están traballando nun plan hidrolóxico para adiantar os efectos do cambio climático despois de ter vivido o outono máis quente e húmido dende o ano 1961. Pedro Blanco é o delegado do goberno.
Hai uns minutos coñecíamos datos do balance climático de Galicia dende o outono e deixanos datos para a reflexión e para a preocupación. En Galicia tivemos un outono máis cálido e o máis húmido da serie histórica dende o ano 1961. Son datos que nos preocupan e que nos obrigan a priorizar unha xestión responsable da auga e do resto dos recursos asociados a ela.
Non rematamos de falar de asuntos relacionados co tempo. Nas últimas semanas tratamos moito a enfermidade hemorráxica epizoótica. Lembramos que foron detectados varios focos na provincia de Lugo. De feito, un gandeiro perdeu unhas 40 reses a causa desta enfermidade que se propaga pola picadura dun mosquito. No inverno, a súa actividade é menor, pero sobrevive nas cuadras, sobrevive nos establos. Preocupa o que pode chegar coa futura chegada da calor. O conselleiro do Medio Rural, José González, xuntouse nas últimas horas co ministro de Agricultura. Pediulle ao goberno un plan nacional para facerlle fronte a esta enfermidade. José González.
No que se refira a gandería en extensivo, eu quero poñer en valor pois que Galicia, ademais das axudas que se tramitaron tanto da Unión Europea como no seu caso do Goberno Central, este ano vai sacar unha liña de 12 millóns de euros de apoio á gandería en extensivo certificada a través do selo de ternera gallega. Polo tanto, penso que en Galicia, en o que se refira a gandería en extensivo, estamos facendo un esforzo moi grande.
Falamos de máis asuntos. Antes, recibe un saúdo cordial de Baruc Domínguez neste martes 19 de decembro, un día no que o presidente da Comisión de Transportes no Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, anunciou que nunha semaniña, prácticamente, o vindeiro 30 de decembro, o goberno socialista procederá á apertura da autovía do noroeste, da A6, en dirección Madrid. O deputado tamén anunciou a reapertura esa mesma semana dun carril da mesma autovía en sentido a Coruña, tras a reparación do noiro de Becerrea. Escoitamos a Besteiro.
Nun tempo récord se permitiu e se conseguiu recuperar a conexión de Galicia con Cameseta en dirección Madrid, e ademais está continuando, como sabe todo o mundo, a recuperación do segundo viaducto da conexión da Meseta con Galicia, non? Esta é a forma de actuar dun goberno eficaz que actuou con rapidez, con contundencia e, sobre todo, atendendo ás necesidades de Galicia nesta obra.
Máis asuntos relacionados con investimentos. Presentouse esta mañá a proposta de orzamentos do Concello de Lugo pro vindeiro ano 2024. Dende a parte nacionalista do Executivo local, destacaron a proposta do novo cemiterio de mascotas na contorna do Camposanto Municipal. Rubén Arroxo tamén sinalou que o seu equipo continuará a investir na renovación do alumeado público, no cambio de imaxe de barrios como de Recatelo ou na mellora da praza de Abastos. Arroxo.
Son os primeiros orzamentos do mandato, pero van ligados, sobre todo, a esa idea que temos dentro do goberno municipal de construir unha cidade pois máis amable, dándolle prioridade a que o espazo público poida ser un lugar seguro, un lugar que poida ser usado pola veciñanza de forma cómoda, de forma tranquila, e que poida ser disfrutado por ela, e ademais pois, con solucións aos problemas que se poidan a topar.
Non deixamos Lugo capital na crónica de sucesos. Un home foi arrestado pola policía local despois de presentarse na oficina de atención ao cidadán e pedir autorización para pernoctar no fogar do transeúnte, o albergue municipal da cidade. O caso é que os axentes comprobaron que pesaba sobre este individuo unha orde xudicial de detención do xulgado de Valencia. Tamén en sucesos, a Garda Civil alerta dunha nova modalidade de ciberestafa bancaria que están a sufrir veciños da nosa provincia. Os amigos do Alleo envían SMS enganosos facéndose pasar por entidades bancarias ou realizan chamadas telefónicas identificándose como traballadores das mesmas. Piden ao suposto cliente que clique nunha ligazón para solucionar os problemas que está a sufrir a súa conta. En canto teñen os datos de acceso, xa poden retirar cantidades de cartos que van ata os 300 euros. Fano en caixeiros automáticos que non precisan de tarxeta fiscal.
COPE Lugo. Estar informado.
Falamos da situación de familias con poucos recursos, que é aínda máis evidente en épocas como o Nadal, sábeno ben no Banco de Alimentos de Lugo. Na actualidade prestan axuda a unhas 1.700 familias. A xente continúa a colaborar, pero as súas posibilidades tamén veñen mermadas por mor da inflación. A necesidade non deixa de medrar, pero as doazóns son menores como consecuencia da situación económica de moitas familias. Amadora Núñez é a directora do Banco de Alimentos de Lugo.
Moito menos, a xente anda langreando, de verdad, o sea, non é que non haxa vontade, é que o que non hai son cartos, pero bueno, pouquinho a pouco, oiche, comparado con outros sitios, démoslle gracias a Dios.
Máis asuntos preocupantes. O xoves haberá unha nova xuntanza de patronales e sindicatos por mor da folga no sector da limpeza de locais e oficinas na nosa provincia. Van xa 65 días. As traballadoras xuntáronse onte coa Xunta de Galicia. Pediron máis apoio. A fin de contas, a Administración galega dalle traballo a boa parte das empresas do sector. Piden que no futuro os contratos contemplen cláusulas sociais. Asunción Castiñeira, da CIGA.
Nos creemos e así o trasladamos, vale, que para vindeiros contratos se debería mirar unha fórmula, un mecanismo para establecer determinadas condicións sociais para que, neste caso a limpeza ou as traballadoras da limpeza non cheguen a estar nesta situación. Tamén lles trasladei, quero decir que estou convencida, e como dixen dende sempre, que isto ocurre porque é un sector feminizado, e que os sectores feminizados son os máis precarios, e a mostra é, quero dicir, estas compañeiras que levan 65 días na rúa.
Falamos antes de finalizar dunha nova de última hora. O circuito municipal Jorge Prado será a sede do Campeonato Nacional de Motocross no vindeiro ano 2024. A competición, que contará coa participación do piloto lucense, celebrarase a última fin de semana do mes de febreiro, concretamente os días 24 e 25, xusto antes do comezo do Mundial en Argentina. Continúa a información aquí na COPE, ás 2:20, máis novas locais.